Бліжэй пазнаёміцца з дынамічнай каталіцкай супольнасцю Тайвані, адна з мэт знаходжання на азіяцкім востраве прэфекта кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраваных жыцця і таварыства апостальскага жыцця кардынала Жуана Браздзі Авіса. Іерарх прыбыў сюды учора для ўдзелу ў штогадовай сустрэчы мясцовых настаяцеляў законных супольнасцяў і канферэнцыі з нагоды 4-й гадавіны смерці К'яры Любіч, заснавальніцы руху факаляраў. Кардынал Браздзі Авіс наведае таксама шпіталі, школы і дабрачынныя структуры. Іерарх сустрэнецца з мясцовай моладзю і адкажа на яе пытанні. Спатканню надаецца асаблівая ўвага, паколькі яно прымеркавана да сёлетняй сусветнай сустрэчы моладзі ў Рыа-де-Жанейра. На заканчэнне візіту ў нядзелю 14 красавіка ватыканскі кардынал адправіць святую імшу разам з мясцовым духавенствам.